Et à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo to 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Tango la biso ya sango ya mokili lelo wuto studio mwambe ya VOA The Voice of America, lolaka la America na Washington na sango na Lingala na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidrak. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Edi Isango na Marius Muhunga. Lelo spécial Bukavu babundi baningomba CPCA A 64 ba ibakota kina Bukavu balobi bazali kosenga bolongi ya président Félix Tshisekedi Bobini mboka ya Joseph Kabila ya MONUSCO ya babundi ya batuti ya Rwanda na Uganda elobi mukanda ba komeli ba kondi ya bikolobi ke na molongo. Kimia ezongi na Bukavu na Sud Kivu sima na Bokoti epe bitumba ya basimba minduki ya CPCA A 64 tu tunaki gouverneur ya Sud Kivu Teo Ngwabidje Kasi.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants durant la nuit, entre 1h du matin jusqu'au 6h du matin, donc vers 6h.
Basimba minduki motoba bakufi pe ba polisi ba bale na soda moko makambo mazali ndenge nini na Bukavu na maimatali bokengi tolanda tope tokolanda awa commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bobo Kilubingoi.
Upanga une trentaine, quatre bakufaki et puis six blessés.
La spéciale Bukavu ya lelo tozoki pelita toli ya moninga mopanzi sango ya groupe de presse Vizio Chala na Bukavu. Bienvenue Yumbi.
Kimia ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batati bali kotambola mwa moke moke.
Tokolanda lelo spéciale Bukavu esika mobulu ya basimba minduki to ba mai mai ya lingomba CPCA A 64 to coalition des compatriotes congolais pour l'article 64 Mosalami Kasi Yambola Yango sango na Bokuse na Marius Muhunga.
La province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC, mpe ya police nationale, bazali kotambola mpe kosala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe Zinga Zinga, na koluka luka basimba minduki ba ebakotisaki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwalobi kota na lelo, masasi babetaki makasi na mboka Bukavu, na ba base ya ba FARDC mpe Zinga Zinga, na basimba minduki ba ebamonani kozala, ba mai mai CPC 64, et lobby général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabidje Kasi, a lobby na liye bisiliaye ete, batomo toba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pe mi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki, bakangi basimba minduki tukumisato na motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour ete marche bakani kosala au mokolo mposo le 6 novembre, Mosale Malolenge et Koki. Le 6 novembre, FCC ya Mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, la Mouka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe Mangomba Misusu ya société civile, bakani kotambola pour na makambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, baponamaki ata kolanda ndenge constitution esengite elobi bango, mpe kobunda ete maponami ma 2023 masale manapolele. Yami bale, pona kosenga ete mbula matari asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo Démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège ezali kosilisa bitumba te. Yami sato, bazali kosenga ete mbula matari alongola taxe ya RAM eye ezali kokotisa peuple na bobola. ONG à droits de l'homme, la voix de sans voix et lobby était basali na pas si makasi komo na lulenge bilenge baibani kozala ya force du progrès baibani kozala pembeni ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social ba panzi banda ko ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques pona ONG eye bato koleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye na kati na bango moko ya bakambi ya ba syndicat pe bakiti ba bafle pe bongo na bongo biba maki la voix de sans voix esengi na mbula matadi kofungula enquête pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na baibasali makambo maye bosengeli koyeba ete bozongi kelasi na biteyo lase esengelaki kosalema uto mokolo mwa le 4 octobre kasi balakisi baboyaki kozongela kelasi ata kosendika na bango esengaki bango kozongela omokolo mwa yambo mpe bazali kosenga ete mbula matadi abongisela bango mosolo liboso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo balobi ete bato koleka 117 babomami na basimba minduki na kati na bango basi zomi na libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Congo démocratique mingi mingi bobomami boye bosalemi na bingomba biyebizali na bitumba epai wapi basibili nkama moko na 23 basi bakufi kasi ba province misusu pe lokola Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na États-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitano kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesami na Centre de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tuku mibale na mwambe, bazali kozela kozwa yango. Joe Biden, président des États-Unis, a lobby été. Ezali mokolo monene mpona Amerika mpo mangwele maye makolongola komitungisa eba boti bazalaki na yango na kobanga na santé ya bana na bango mpona bokono ba COVID-19. Kaka awa na États-Unis, maponami masalemaki ya bituka biike mokolo mwa lobby. Osengeli koyeba ete Eric Adams, oyo azalaki mokambi ya kala ya polisi na ville ya New York, asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya liboso ya loposo moindo.
Matondo mingi ndeko Mario Sumunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Sena ya ekolo Congo Démocratique uti yango pe lokola kobakisa mikolo na etat de siège sima na Assemblée Nationale etikali mokonzi ya mboka kosakola yango. Tozongi na page spéciale Bukavu na biso babundi balingomba CPCA a 64 baye bakotaki na Bukavu balobi ba zali kosenga bolongwi ya bakonzi ya mboka kasi nini ma kasi mzokande na Bukavu balaki ba na Bukavu bana mboka babala kimalamu tena lokito ya masasi epe na lokito mosusu ya bitumba kasi kimya ezungi na tongo sima na mampinga kosala musala ya kozungisa bokingi na bengaki mokambi ya etuka ya Sud Kivu gouverneur Teo Ngwabidje kasi
la ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants dira la nuit.
Basimba minduki bakotaki na ngumba Bukavu na butu kati ya 1h ya butu na 6h ya tongo. Basimba minduki baye ba atakaki bisika police ezalaka. Yango etindaki ba force ya défense pe sécurité kozongisa yano na bitumba byango tobetaki ba force négative. Sikoyo makambo mazondi na maboko ya Bukavu. Yango nde esalamaki lobi na butu kati na 1h na 6h ya tongo.
Olobi Basimba minduki okoyi koyebisa biso soki ezali penza banani.
C'est trop tôt pour connaître la nature.
Et cela mi kalamini tempo tetoye ba nini mpe ba nani basali yango bulukiluki to bonkete zali kokoba kasi toyebie tena tongo ya lelo bato mabe balingaki kosala mobulu kotia bobangi mpe bilelo na bana mboka awa na Bukavu.
Etuka ya Sud Kivu ezali pe na se ya misala ya mampinga maekolo Congo Démocratique tolobi état d'urgence état de siège te kasi tobi pe opération sukola 2 ezalaka wana kasi batu yango bazali bato bauti na kati na mboka to bauti libanda.
Ba oyo tokangaki mpe tolakisaki na ntongo bazali bato ya kati ya mboka. Tokangaki basimba minduki mkutu misato na mwambe, 38. Tobomi, tosukisi basimba minduki mwambe, mpe tobotoli pene ya bibundeli zomi na mitano, 15. Yango nde nakoki koloba sika.
Bongo sikoyo toloba nini makambo mazongi na kimya bana mboka bazongi limisala na bango to likambo mweza ndenge nini?
Ozobenga ntango nazali kotambola kotala mboka ya solo, nasengi bana mboka kozala na ekenge, nasengi bango kosala elongo na bayi polisi mpe bokengi, mpe nasengi bavandi kozongela mosala na bango bomomesano na kosalaka elongo na bayi polisi mpe bobateli ekolo na betisete. Elingi koloba ete bana mboka bazongeli misala ya bango, kasi tolobaki wutu ntongo ete kimia ezongi.
Pa bundi ba CPCA A64 batinde ki mukanda na bango mokolo moyenga na bakonzi ba bikolo bike lokola États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Italie pe Turquie na mukanda yango ba lobby basengi bolongu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, bobimi na mboka ya Joseph Kabila ya MONUSCO pe ya babundi ya batutsi ya Rwanda pe na Uganda. Nini mampinga pe bayibokengi basali lokola mosala po na kozongisa bokengi tutunaki motuna yango na commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu, général Bobo Kilubui Ngoyi.
Ezali na basaya moko bayaki basekilizaki kote ya mugu bakotaki kote wana mbo epui baye koreusir kokota na ville, nde yango wana tozalaki kosekute na bango pantome sete na mi toboyaki baderangement kuevite badega kolatero na kati na population, ifali kuepargne bango na yamonde tomonaki ki ifali attendre très tôt le matin vers 5h, et moi vision de loin po tomona na bien bien, mais on voulait assez que tokanga pe basorti na bantre nyonso de façon que tenir bango antenado en sandwich de telle manière que te bandeni na komentralize bango malamu. Yango wana tosalaki ke to evite, parce que tomonaki ke na molili avec tout ça et dans la ville on pouvait causer des dégâts énormes. Il fallait éviter tout ça, et to preferaki ke il fallait à tout prix to banda yango na tongotonga ba 5h très tôt là de lo kote esalemaki epui c'était fini mandengi pe kosalema pe toye koreussir koneutralize ba mosusu epui kopanga une trentaine epuis 4 oyo bakufaki epuis 6 blessé 6 na bango bakufaki 4 blessé epuis toperdre pe policier moko na basoda mibale epuis torecupere 14 armes. Donc voilà un peu station de
le kola bokangi basusu boyebi batango soki baza banani ba wuti kaka na mboka ba wuti libanda to baza banani penza
ba wuti na ba kaka wa iso wa bamso wuti kote ya Kabare epi bamsusu ba wuti kote ya Walungu. Alors c'est un peu ça.
Bongo batango baza banani balobi baza ba mai balobi balingi nini?
Oui, baza ba mai. Zaba mai mai, alors banaka ya mboka taka ile Kongo bazoluka kuvite, mais c'était un peu ça. Bon, kukoso mbuke zalaki parce que totiaka ba checkpoint na bandre nyonso basorti nyonso ya ville ezalaki kozala, mais kolandisana pe na mibeko ya mboka na mokonzi ya mboka azali kosekela mingi na babariere te mingi ezalaki mpona kotrakase population. Alors pourvu ke ezali kosunga mwa moke ezali komona bongo, mais neti ba ordre eyaki ke efale ya tout prix kolandisamana mibeko pe ya mokonzi ya mampingana ya polise oyo akoloba ke telongola babariere nyonso ezala lisusu te, nde yango wana esaleli ke ezofasilite te bato koyaka kouti sika baza kouta mosika pe kokota sans problème, sans pour autant qu'il ne soit inquiété, kokota l'aide dans le centre, ça a bangoupé, bah, il va dire qu'il y a des barrières, moi, je la canté. Voilà un peu de voyage, mais les patrieurs, mon abango, la boutouana, baba, il est loin, il va repérer bango, allez, il va mon abango, bah, patrieur, il a son travail bandit, et puis, bah, coup de feu, bah, avec des tirs sporadiques jusqu'à ce que ça s'amplifie à qui, pour lui, qui est par contre, c'est dans la ville, dans le quartier ici à Saint-Pé, pour lui, que non, il fallait que ça soit un malamo parce que, il y a une belle moi, professionnalisme, mais ça, des vraiment énorme. Donc, il fallait éviter. Donc, à un moment, il y a ma bien, bon, voilà, Dieu merci, mais quand même, donc, à mon petit malamou, et puis, il y a et puis, bah, on va continuer à s'échapper, à cueillir, mais, et puis, continuer à. Voilà un peu situation mondiale.
Kimia izungi na Bukavu kasi ndenge nini bavandi ba bikaki tango yango pe lingumba ya ba mai mai CPCA A64 ezali penza nini totuna ki moko na bapanzi musango ya mboka Bukavu ya groupe de presse Vision Chala na mboka eye. Bienvenue Yumbi.
Ndenge to komi na poko ya lelo kimia ezi ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batatsi bani kotambola mwa moke moke ezalaki matata penza kubanda butu pe kotanela tongo nde masasi ezalaki kobeta makasi ya ba arme ya mike pe ba arme ya minene ebetami butu mobimba kino na ngonga ya après-midi nde mwa kimia ekoti sima ya ba ota ya FARDC kosala mosala ya kokanga eloki motoba nde bakufaki minei bazali na kota bazoki na masasi mpe tuku misato na motoba nde bakangemi na mamindoki bandango mindoki zomi na minei
kasi ezalaki na kati ya population bobikaki ntango yango ndenge ni ezali
bato tolali na butu tolamuki toloki masasi ebandi kobeta ebandi ngambo ya Bagira ebandi na industriel esika TP basoda bazalaka kuna bakendaki boboto ya bango minduki ebandi ngambo ya essence epuis ngambo ya Rwera nde masasi ebeti butu mobimba donc bakomini misato ya ville ya Bukavu komini ya Bagira masasi eyokami kuna komini ya Ibanda mwa ndambo ya komini ya Ibanda kokendeti na kartier Panzi esika hopital monene ya Docteur Mukwege ezalaka epuis komini ya Bagira masasi ebetani antuka
lingombo toyoki balobi bango nde basalaki yango mpe babimisaki mokanda mara olobi kombo nango CPCA A64, donc coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Yango Pende Zanine, Namo Moukousse.
CPC 44, on est dans le combo, il y a un groupe armé, il y a un combo qui, il y a un sali, Mobulu, dans la ville de Bukavu, au Banda Boutu et à Lelo. Les groupes, il y a un rebelle, société civile a salaki déclaration, société civile a lobby été. Baendise ezalaki komona na kati gouvernement na biso pe pe na service ya sécurité bazalaki vigilante mpona kolandela parce que eleki bongo poso mibale baetudie aye pe bayebaki na kokanda cette personne ya lingomba oyo ya CPC kasi mwa negligence balandelaki yango mpenza malamu te.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et ceci nous rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, pour Banda lundi, kino vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate. na lina kanabiso ya lelo lokole Marius Muhunga ayambi ya Langanzembo le ya Jolea uto Bruxelles na Belgique azali kulubela album na ye ya sika tulanda.
Marius Muhunga na lobie
Lubako
Jule ya lelo eza nini?
Na lobie olingi nini?
Boma biso na elengi.
Mbote na bino banso bozili bako ya kolanda biso na lokole na biso mokolo mwa lelo na yambi po na bino artiste musicien Jolea Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye pona masolo masali bobimi ya album na ye ya sika. Ndeko Jolea mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Kombo na yo pona bakongole ebele baza kolanda biso sika eza lukwa bako iko tukwe kolobeza kombo ya sika. Soki yomo koko iko prezante biso soki uzanani nazo koseka lisuzu paske tango tusulula kina yo pona kosala emisyon oyo webisa kingai oza l'échec, oza le premier aba l'échec na na musique ya ya Congo démocratique. Est-ce que koko koyebisa na bazo landa biso Jolea zanani?
Merci beaucoup. Jolea, dona mokuse, aza, donc, botoroi, bamouke, français, puis toroton, à la lingala, dona français, Jolea, aza, le plus connu des musiciens inconnus du Congo. Donc, totchamo la lingala, donc, Jolea, aza, moutoua liboso, mais na molongo, ya batoua souk. Ngai, dona molongo, ya batoua souk, ako na chiki, oba, rapina na souk, ako na ba déranger, ba bavard ba nini nde donc mais na kati na bango wana siko ya bimaka le premier ya ba déranger wana nde Jolea
ce qui totali présentation wana déjà et va quand même façon moko assez spéciale ya ko se présenter parce que tu dis que na monde la musique il faut ko luka komi komi ça pour batcha yuka et va quand même façon moko très modeste mais aussi assez spécial à se présenter, n'est-ce pas?
Bon, il y a peut-être spécial, mais mingi soko lingi au boma eloko ezali kolo kuna oza la chance tant au kiti pena na sebo lali na se ozo viser likolo tout ça. Donc moi ko pi kozala na se za ka bien te za ka mabete tika bango za likolo ngai na ndimi ngala za na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis oza na âge ya 14 ans oza originaire ya province ya Katanga. Est-ce que ko betel so ki besulu ya les bandes lino la musique?
Bon na bandi musique ka kwa ba jeune nyoso dans na quartier Bel Air on a toza na 14 ans bon on est là tozoyo ka do ba ifongi jina wajina tozoka donc ba ivoloko ba lita bembo donc mucha mutu donc azoluka ko imite batuana donc déjà biso na quartier na Bel Air toki na orchestre na biso tozoyemba yemba et puis à l'époque biso na Lubumbashi tozaka na bakulutu na biso donc na université donc le Kasapar lo Fimbo donc biso bana mike tozako tala sikoyo ba King Kester emeneya.
Tout le monde a rarement artiste ou baouti ou bien baouti libanda a confirmé la carte Kinshasa Bazali mais moko est-ce que yo osa victime il y a situation en athé il y a réalité en athé?
Bon, donc on a la musique qui a le roi G. Bon, après Lubumbashi, on a commis la campus, la salle est un an et demi. Bon, et puis après, si quoi, on a la chance, on a la Louvain-la-Neuve, on déplace, donc on a moi la Louvain-la-Neuve, on a Tanga Pénal, donc tu qui a Mindele la Louvain-la-Neuve. La partie de la Louvain-la-Neuve, si quoi, on a trouvé qu'on a fait la musique qui a bien, tout ça là, orchestre qui a mis en Afrique, on a combo au Boyedi, donc, avocat, le roi Bokata, à l'époque, bah, Pierre Singa, Banini, qu'on était des Aïrois, et là, finalement, on a commencé au Banda Pena Miziki.
Ouza, étudiant, na polytechnique, na Belgique, ouza intellectuel, n'est tout le bas, na lingala. Mais surtout, t'as les musiques, na bisou à Congo, on dirait, et bala na kate, na côté intellectuel, n'est-ce ni yozo kokako, sangi sa ba côté, on a mi balé.
Ponangai, bon, musique, eza loko la sport, musique, eza loko moro boy, avant tout, il faut discipline. Donc, si on est capable de faire la polytechnique, ça veut dire qu'on est discipliné, hein, bon, donc, ponangai, ce qui m'a dit que, intellectuel, nandoule, osimbate, en tout cas, ça l'a loko ta. dans la salle polytechnique, la 6 à l'angaï avec distinction à l'ouvrir la 9, puis musique dans la bête à Kango sans problème, mais chance dans la salle à l'angon, la sanguissa kabilo, comme il balé à la thé. Donc, ceux qui n'ont pas bête à musique, n'en nous liste. Ma kama polytechnique est à thé. Ceux qui fait la côté côté, ben la boulot, ma solo ya moussala, oyan en nous l'été. Donc, il y a chance dans la joie. Donc, voilà. Donc, pour l'angaï, ils ont un gros problème, tu sais. C'est vrai que ma botte est belle, ma ligne à thé, pour encourager, bana, na ma kama italie musique. Mais musique est à moussala, moro très noble. Bah Jeff Kale Bangoana, Sotali Oke en Amérique, Condoleezza Rice, voilà comme ça la pena stratégie côté Anini George Bush. Bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, la bête à la piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, la bête à Ranae, ce qui saxo, ce qui trompette, banini, Donc, Mouto a ça à la musique qui cerveau naé et a très discipliné et très bien ordonné.
Vous en avez un studio, vous en avez préparé sûrement un album naïo. Au tiré, c'est moi, extrait au canal Mwandambou, tout, avant goût, il y a Moussala Oyo, il y a Makasi Ozako préparé dans le studio avant que vous mettez l'absolu sur l'album. Donc, nous avons tout ce qu'on a titré dans l'ONU.
Titré dans l'ONU, Nabomaki Colonel.
Nabomaki Colonel.
Oui, oui.
Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est une histoire à Moutou Zobé dans la Katanzembo?
C'est une reprise, il y a des mois Bob Marley, I Shot the Sheriff. Alors, I Shot the Sheriff na Lingala, na Koloba, na Bomaki Sheriff, mais Sheriff na Lingala, na Edi Sheriff. Ce qui est le lobby Sheriff, Makanitio Kemusika. Alors, na a besoin kaka, na commissaire Sheriff, wana, na réalité, na bisto, na moka, ne la tche, na Bomaki Colonel. Donc, ils ont gâté un traboni Colonel. Non, ils ont reprise, il y a Bob Marley, I Shot the Sheriff.
Na groupe Nabino, il y a bah étudiants, la université, donc ça là bah avant scène, enlevé de rideau, il y a bah artiste et bénévole, donc on a papa Wemba confié une idée. Est-ce que vous osez la musique ou yoka ka par passion parce que l'ingala mou ou bien yopé osez la poser un jour musique na yo et dans la succès, donc on a il y a bah ou yo ça là bah enlevé de rideau.
Na minute yo, na monique musique na biso na Congo et ça là dans la camoa domaine moko vraiment il y a beaucoup c'est donc ils ont un espace et belé où ils ont un vide. Au moins un espace où ils ont vide dans la côte un espace voilà. Donc on a tout ça là. Donc ils ont loco moko ils ont un gros minute où ils ont un salé maté na Congo. Bah tout donc bah zo bunda. Donc moi espace à demi pendant que tout le reste là est vraiment inoccupé. Donc ils ont la côte on a bandasiko occupé espace vide où ils ont là. Parce que tout l'ingo soit là pour la biloka mike pendant que espace vide ils ont un gros espace vide et ça consta la ban mélange oyo et tika la consta les maté vous comprenez donc ce qu'on a dit bien na Bomaki Colonel na sali moi mélange mon corps entre bien sûr reggae na musique traditionnelle ya Congo donc na sangisi musique traditionnelle na biso ya côté ya Tanganyika kuna côté na biso ya Bahemba na sangisi ngona reggae.
Matondo mingi ndeko Marius Muhunga lelo ezalaki spécial Bukavu to landaki gouverneur ya Sud Kivu pona makambo etali bozangi bokingi bozalaki lelo tokaki pe mukambi ya 30e région militaire Sena ya ekolo Congo démocratique ebandimi yango pe lokola kobakisa mikolo pona mbala zumi na moko na état de siège sango na biso ya mokili lelo esuki awa ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidrak na Angela ya Masini awana elobeli ezalaki wabino Edi Isango na lisungi ya Marius Munga pona basango tutikali malamu tukutani lobi na 18h pona sango na Lingala pe na 18h temps universel sango ya mokili lelo première édition pe na deuxième édition ezali na 20h30 na sango ya Kinshasa pe Brazzaville wabino Edi Isango.